Дері з 7 до 9 ранку. До 7.00 вітер у Дері розігнався до 37 миль на годину, а деякі пориви сягали швидкості 47 миль. Гаррі Брукс, синоптик з Національної погодної служби, чия філія розташовувалась у Бенгорському міжнародному аеропорті, занепокоєно подзвонив до головного офісу НПС в Огасті. Він повідомив, що вітри, які дули з заходу, закручувались у дивне півколо, якого він раніше ніколи не бачив. На його думку, це більше скидалося на дивний різновид місцевого урагану з осередком в окрузі Дері. О 7.10 головні радіостанції Бенгору передають перші штормові попередження. Вибух електричного трансформатора біля автобази трекерів позбавив світла всі вулиці біля пустовища з боку Канзас-стрит. О 7.17 зі страшним тріском упав старий-престарий клен, який ріс у спустовищі з боку старого відрогу. Він зрівняв із землею крамницю «Нічна сова», що стояла на перетині Меріт-стріт та Кейп-авеню. Старого міського мецената й на ім'я Реймонд Фогарті вбило, коли на нього впав пивний холодильник. Це був той самий Реймонд Фогарті, який, виконуючи обов'язок священника Першої методистської церкви міста Дері, головував на похороні Джорджа Денбро в жовтні 57-го року. Клен зірвав достатньо дротів, щоб відрубати електрику і в старому відрозі, і в дещо моднішій забудові Шерберн-Вудс, що розрослася одразу за ним. Годинник на вежі Баптистської церкви Благодаті Господньої не пробив ні о 6-й, ні о 7-й. О 7.20, 3 хвилини після того, як завалився клен у старому відрозі, та приблизно за годину і 15 хвилин після вибуху в цьому районі всіх туалетів та дренажних труб, годинник пробив 13 разів. Хвилину потому в шпиль ударила блакитно-біла блискавиця. Гізер Лібі, дружина священника, саме визирнула з кухонного вікна прицерковного будиночка, і пізніше вона розповідала, що башта підірвалася, немов динамітом начинена. На вулицю посипалися побілені дошки, уламки балок та швейцарські пружини і коліщата. Шпичасті залишки башти загорілися та швидко згасли під дощем, який уже перетворився на справжню тропічну зливу. Вулиці, що спускалися до торгівельного кварталу в центрі міста, перетворилися на запінені річки. Течія каналу під головною вулицею супроводжувалася рівномірним тремким ревінням, і люди занепокоєно зиркали одне на одного. О 7.25, коли по всьому Дері ще розходилася луна від вибуху башти на церкві Благодаті, прибиральник, який щоранку окрім неділі ходив вичищати ванни та басейни в спаволі, побачив таке, що загорлав і вибіг на вулицю. Цей чоловік, який пиячив з першого семестру в Менському університеті впродовж останніх 12 років, заробляв самі копійки. Ясна річ, його справжньою платнею був цілковитий, ніким не обмежуваний доступ до залишків пива, що лишилися в кегах під шинквасом з попереднього вечора. Річі Тозіер міг пам'ятати його. Це був Вінсент Карузо Тальєндо, краще відомий своїм п'ятикласним ровесникам, як Віскряк Тальєндо. Коли він мив підлогу того апокаліптичного ранку в Дері, поступово наближаючись до бару, Вінсент побачив, як усі 7 важелів на пивних кранах, 3 бада, 2 нарагансети, 1 шліц, більше відомий осоловілим завсідникам з паволі як шпіхва, та 1 мілер, нахилилися, немов їх опустили 7 невидимих рук. Пиво побігло з них струмками золотаво-білої піни. Вінсент кинувся до них, загадуючись не про привидів чи фантомів, а про те, що до каналізації втікають його ранкові дивіденди. Наступної миті він вибалушив очі і різко загальмував. Із його горлянки вирвалося нажахане виття та луною прокотилося в порожній, засмердженій пивом печері, якою насправді був спаволі. Пиво поступилося потоком артеріальної крові. Вона вирувала в мініатюрних хромованих риштаках, виповнила їх і заструменіла стільницею. Наразі з кранів почали вириватися жмутки волосся і плоті. Віскряк Тальєндо зачаровано витріщався на це диво, не в змозі знайти в собі сили бодай для ще одного крику. А тоді глухо гупнуло, то під стільницею вибухнув один із пивних кегів. Під шинквасом розчахнулися всі буфетні дверцята. З них, наче фінальний штрих магічного фокусу, почав розповзатися зеленавий дим. Віскряк побачив удосталь. Горлаючи, він вискочив на вулицю, яка зараз уже перетворилася на мілку річечку. Він гепнувся на сраку, підхопився і перелякано озирнувся на бар. Одне з вікон бару вибухнуло зі звуком, наче хтось випустив кулеметну чергу. З Скло засвистіло навколо голови Вінсента. За хвильку висадилося друге вікно і знову якимсь дивом його не поранило. Та цієї миті йому раптово спало на думку, що саме час навідатися до сестри Вістпорт. Негаючись, він рушив туди із його подорожі до кінця Дері, та поза його межі можна було б скласти справжню сагу. Та досить буде зауважити, що він таки вибрався з міста. Іншим не так пощастило. Елоїс Нел, якому нещодавно виповнилося 77 років, сидів у вітальні разом із дружиною і дивився, як Дері шмагає буря. О 7:23 в нього стався фатальний інсульт. За тиждень потому його дружина розповідатиме брату, що Елоїс впустив на підлогу чашку з кавою, вистрончився, вибалушивши навіжені очі, і проволав.
«Куди, куди, моя фойна краля, що си ти в біса коїш? Припинися, лайно, то схойплю за спідницю».
А тоді він заточився та випав із крісла, розчавивши чашку. Морін Нел, яка чудово знала, що за останні 3 роки його цокотун зробився дуже вередливим, одразу второпала, що йому кінець, і, ослабивши йому комір, побігла дзвонити отцю Макдауеллу. Та телефон не працював. З нього долинав лише дивний звук, наче вила поліцейська сирена. Тож, попри здогад, що їй доведеться звітувати перед святим апостолом Петром, який, скоріш за все, розцінить її дії як богохульство, вона сама прочитала посмертну молитву. Вона сказала братові, що була певна, навіть якщо апостол Петро засудить її дії, Господь усе зрозуміє. Елоїс був хорошою людиною і гарним чоловіком, а коли й випивав, це просто давалося в знаки його ірландське коріння. О 7:49 низка вибухів струсила Дерійський торговий центр, який стояв на місці, де колись була ливарня Кіченера. Ніхто не постраждав. Торговий центр відчинявся лише о 10:00, а команда з 5 прибиральників мала з'явитися там не раніше за 8:00. А в таку негоду вони однаково навряд чи прийшли б. Пізніше група слідчих спростувала здогад про саботаж. Вони неохоче дійшли висновку, що, мабуть, це спричинила вода, що просочилася до електричної мережі торгового центру. Та хай там що, а ще дуже довго ніхто не ходитиме на шопінг до Дерійського торгового центру. Один вибух повністю знищив ювелірну крамницю Зейла. Діамантові каблучки, іменні браслети, намисто з перлів, таці з обручками та електронні годинники Сейко градом розлетілися повсюди. Через увесь східний прохід пролетів музичний автомат. Він приземлився у фонтан біля Уджкпені, де трохи поспівав булькотливу версію любовної історії, і врешті замовк. Той самий вибух проломив двері сусіднього Баскін-Робінса, перетворивши 31 різновид морозива на крижаний суп, який побіг підлогою паруючими патьоками. Вибух струсив Сірз та відірвав шматок даху, і прудкий вітер підхопив і поніс його, наче повітряного змія. Він упав за 100 ярдів звідти після того, як пролетів крізь силосну вежу фермера на ім'я Брент Кілгаллон. 16-річний син Кілгаллона вискочив на вулицю з материним кодаком і сфотографував цю чудосію. Національний дослідник купив світлину за $60, які хлопчик витратив на пару нових шин для свого мотоцикла марки Yamaha. Утретє вибухнуло в промазав або влучив, і на затоплений паркінг полетіли палаючі спідниці, джинси та спідня білизна. Останній вибух випатрав дерійський фермерський трест, наче зотлілу коробку з петардами. Також зірвало шматок даху з банку. Сигналізація зайшлася пронизливим ревінням, яке не вщухало протягом 4 годин, коли врешті заклинило автономну мережу банківської охоронної системи. Договори, позик, банківське приладдя, депозитні сертифікати, касові чеки та папери фінансових менеджерів злинули в небо, і вітер розвіяв їх. І гроші, в основному десятки та двадцятки з щедрою добавкою з 5 років та дещицею 50-ок і соток. Зі слів працівників банку, там було понад $75 000. Потім, після масової перестановки в структурі банківського управління та після вливання грошей від ФКСВП, деякі службовці зізнаються, ясна річ, суто неофіційно, що та сума перевищувала 200 тисяч. Жінка в Гейвені на ім'я Ребекка Полсон знайшла 50-доларову банкноту на дверному килимку біля кухонних дверей, ще 2 двадцятки лежали в шпаківні, і 1 100-доларова купюра прилипла до дуба на задньому подвір'ї. Завдяки цьому вони з чоловіком зробили 2 додаткові виплати за свій скіду. Містер Гейл, лікар на пенсії, який прожив на Західному Бродвеї близько 50 років, загинув о 8:00. Містер Гейл любив вихвалятися тим, що впродовж останніх 25 років з тих 50 він щодня проходив 2 милі. Він вирушав зі свого дому на Західному Бродвеї, оминав Дері Парк, початкову школу і повертався назад. Ніщо не могло його зупинити. Ні мжичка, ні дощ, ні град, ні виття північних вітрів, ні мінусова температура. 31 травня він вийшов із дому попри застережне бубоніння домогосподарки. Свою останню репліку в цьому світі він кинув через плече, коли саме виходив через парадні двері, натягуючи капелюха до самих вух.
«Гільдо, не будь такою дурепою, скільки там того дощу? От бачила б ти, що коїлося в 57-му. Ото була злива».
Коли містер Гейл завернув назад на Західний Бродвей, кришка каналізаційного люка навпроти будинку Мюллерів раптом злетіла в повітря, наче боєголовка Редстоун. Вона так швидко і акуратно знесла голову доброму лікареві, що він спершу пройшов ще 3 кроки, а потім повалився на хідник. А вітер продовжував розганятися.